Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat bergabung. Apa kabar podis kalian? Jumpa lagi dengan saya Om Bro di acara siaran podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Cumbro, curhatan obrolan malam bersama Om Bro. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, yang tidak terasa sudah masuk episode ketiga. Seperti biasa, saya akan berbicara sedikit tentang isu-isu yang saat ini sedang ramai. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah untuk melarang mudik dan pulang kampung. Mungkin teman-teman podi sekalian ada yang pulang kampung, gimana nih? Kalau saya sih bisa ya, karena masih diperbolehkan untuk pulang Jakarta Bogor. Dan teman-teman yang di sekitar Jabodetabek juga sepertinya masih diperbolehkan sampai nanti ada regulasi yang lebih lanjut lagi tentang PSBB yang atur oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan ada sedikit kontradiksi juga tentang masalah pengertian dari pulang kampung dan juga mudik. Kalau saya sih berpendapat ambil positifnya saja bahwa pemerintah melakukan hal ini untuk upaya mencegah menyebarnya virus COVID-19 yang sama-sama membuat repot Indonesia bahkan dunia. Dan tidak hanya itu, seluruh aktivitas kita juga jadi terbatas. Orang bekerja mulai dibatasi, orang keluar rumah mulai dibatasi, dan untuk berinteraksi pun kita mulai dibatasi. Tapi hal ini saya yakin demi menjaga dan demi kebaikan kita semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, tetap keep safe, jaga jarak, dan jaga saudara-saudara, keluarga kita agar selalu mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan seperti itu, saya yakin maka upaya pemerintah untuk menekan angka COVID-19 ini akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh semua pihak termasuk kita. Komponen besar yang sangat penting dalam upaya menanggulangi virus COVID-19 ini. Oke, teman-teman podi sekalian, kini saatnya kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi curhat. Di depan saya sudah ada pesan kiriman dari salah satu pendengar yang meminta dibacakan dan dicarikan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Ini curhatnya. Assalamualaikum Om Bro, perkenalkan nama saya Yesi, umur saya sekarang 24 tahun. Saya bekerja sebagai SPG pakaian laki-laki di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan. Saya sudah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan yang sekarang umurnya 2 tahun. Cerita bermula ketika saya bertemu dengan seorang laki-laki. Dia berprofesi sebagai driver salah satu ojek online di Jakarta. Awalnya perkenalan ketika saya harus berangkat kerja dan memesan ojek online dari kos saya. Dari situ kami mulai berkenalan dan bertukar nomor handphone. Hubungan kami pun mulai intens. Setiap hari dia selalu chat saya untuk sekedar menanyakan kabar, mengingatkan untuk makan, dan perhatian-perhatian kecil lainnya. Bahkan tak jarang dia antar jemput saya dari kos ke tempat kerja. Dan hubungan kami pun semakin dekat, serta kami berkomitmen untuk pacaran. Menginjak umur hubungan kami yang kelima bulan, saya harus menerima kenyataan bahwa saya dinyatakan hamil, buah hubungan terlarang kami berdua. Waktu itu saya menuruti keinginan dia karena saya sudah yakin dia akan membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Ketika saya mencoba menyampaikan berita ini kepada pacar saya tersebut, saya terkejut mendengar respon dia, yang seolah tidak mau bertanggung jawab serta memilih untuk menggugurkan janin yang ada di kandungan saya. Tapi saya bersikeras untuk mempertahankannya, dan saya meminta untuk bertemu dengan keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan sangat terpaksa, dia mempertemukan saya dengan kedua orang tuanya. Dari situ saya baru merasakan ternyata orang tuanya pun tidak welcome dan tidak terlalu suka dengan saya. Tapi apa-apa boleh buat, karena saya sudah berbadan dua, jadi mereka menyanggupi untuk menikahkan kami secepat mungkin agar tidak terjadi aib di keluarga mereka. Saya juga dengan cepat memberitahu orang tua saya di kampung. Dan singkat kata, kami melangsungkan acara pernikahan kami secara sederhana di kampung halaman saya. Kami hanya mengundang keluarga serta teman dekat saja, karena persiapan kami sangat minim, itu pun separuh biaya dari saya, karena pihak pacar saya hanya memberikan uang yang sedikit. Setelah resmi menikah, saya kembali ke Jakarta untuk tinggal bersama mertua. Dan pada saat itu, sudah mulai perlakuan yang kurang menyenangkan saya terima dari suami dan kedua orang tuanya. Dalam keadaan hamil, saya harus pulang pergi naik kendaraan umum karena suami saya jarang sekali mau antar jemput saya. Bahkan dia terus menyuruh saya untuk bekerja di kehamilan saya yang semakin besar. Bukan hanya itu, perlakuan yang kurang menyenangkan juga saya dapat dari mertua saya. Mereka selalu berpihak kepada suami apabila kami ada selisih paham. Bahkan mereka selalu meminta saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang banyak sekali setiap harinya. Walaupun saya sendiri sangat capek karena harus bekerja setiap hari, bahkan tak jarang pulang larut malam. Tidak beberapa bulan berselang, buah hati kami lahir secara sehat. Awalnya saya mengira suami dan mertua saya akan berubah lebih perhatian. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan 2 bulan setelah melahirkan, saya sudah dipaksa untuk mencari pekerjaan lagi. Karena sebelumnya saya sudah resign di tempat sebelumnya bekerja untuk fokus mengurus anak paling tidak 6 bulan pertama. Sampai saat ini penderitaan ini harus saya tanggung. Terkadang saya bingung harus bercerita kepada siapa. Kepada orang tua di kampung pun saya tidak berani bercerita. Karena orang tua saya sudah sakit-sakitan. Terkadang terbesit untuk meminta cerai, tapi saya tidak sampai hati melihat anak saya yang semakin hari semakin tumbuh kembang. Saya mau minta saran nih, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi cobaan ini? Apakah saya egois jika saya harus minta cerai dan anak saya kehilangan keutuhan orang tuanya? Mohon solusinya Om Bro, terima kasih, wassalam. Oke, itu tadi curhatan hati seorang Yesi yang memiliki masalah dengan suami dan mertuanya. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan solusi, terlebih dahulu saya akan putarkan rekaman dari para podi yang memberikan komen atas masalah yang dihadapi oleh Yesi. Ini rekamannya.
Apakah yang harus dilakukan untuk menghadapi cobaan ini? As a Muslim, saya menganjurkan kalau si wanita harus bertaubat. Taubatan nasuha, salat taubat 2 rakaat, minta maaf kepada Allah. Insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Oke, lanjut aja di pertanyaan kedua. Apa saya egois sehingga harus minta cerai? Nah, makanya harus sebelum menikah itu harus dipahami benar-benar. Biasanya sebelum menikah itu si penghulu mengucapkan sirat taklij. Yang kalau nggak saya salah ingat itu, jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama dan menuntut talak satu, maka jatuh talak satu. Dan talak satunya itu harus bayar infak kalau nggak salah Rp10.000 yang diserahkan kepada Direktorat Pengadilan Agama Islam. Kalau sebenarnya sih istri itu punya 5 hak dalam pernikahan. Baru bolehlah si istri itu meminta cerai, bukan menceraikan. Kalau menceraikan itu suami, sang istri itu boleh menuntut agar suami menceraikan. Jika 5 perkara ini nggak dipenuhin, pertama itu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. Jika lo salah satu itu nggak dipenuhin selama 3 bulan berturut-turut, itu sang istri berhak meminta cerai atau menuntut cerai agar suaminya mau menceraikan. Catatan, 3 bulan berturut-turut baru sang istri boleh menuntut cerai. Cerai itu sebenarnya hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi jika memang keadaannya harus demi kebaikan bersama, maka sang istri boleh. Tapi sebelum meminta cerai, yang saya tahu sih harus didudukan 2 keluarga besar, antara keluarga besar istri dan keluarga besar suami, ambil jalan tengahnya. Makanya sih salah sih kalau di sini sang istri nggak cerita ke orang tuanya atau ke keluarganya, itu salah. Harusnya dia cerita, nanti didudukan 2 keluarga, diambil jalan tengah baiknya bagaimana. Kalau ketemunya dicerai, ya sudah bercerai. Itu sih menurut saya.
Oke, tadi sudah kita dengarkan suggest atau masukan dari Mas Ageng. Tepatnya lebih kepada penyelesaian secara Islam ya. di mana disebutkan ada hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yaitu hak-hak suami dan hak-hak istri di dalamnya, dan juga menyangkut hal-hal teknis jika terjadi perceraian. Tapi ada catatan sedikit, si Mbak Yesi ini tidak bisa bercerita kepada orang tuanya dikarenakan orang tuanya mempunyai riwayat penyakit. Jadi dikhawatirkan kalau dia bercerita akan berpengaruh pada kesehatan orang tuanya tersebut. Jadi dia lebih memilih untuk diam. Oke, untuk yang berikutnya saya akan bacakan satu komen masukan dari salah satu pendengar. Kalau aku kebetulan pernah mengalami langsung apa yang dirasakan oleh Mbak Yesi. Hanya bedanya aku bermasalah dengan mertua saja, tapi suamiku masih tetap baik. Tapi sekarang hubungan saya dan mertua lebih baik berkat kesabaran saya menghadapi mereka. Saran dari aku, sebelum kita melangkah lebih jauh pada permasalahan perceraian, coba kita mulai review dari diri kita sendiri. Cari tahu apa hal yang menyebabkan mertua dan suami kita tidak suka dengan kita. Apakah karena tidak bisa masak misalnya, kurang bisa merawat anak, kurang perhatian terhadap suami, atau hal-hal lainnya. Coba bicarakan secara langsung apa yang mereka inginkan dari Mbak Yesi. Saya yakin ini bukan perkara yang mudah, tapi daripada terus berlarut-larut, akan lebih baik dibicarakan walaupun ini sangat berat. Jika kita sudah tahu kira-kira apa yang mereka inginkan, cobalah untuk berusaha memenuhi jika hal itu hal yang baik. Dan berikan pengertian jika hal itu tidak bisa kita penuhi karena alasan kurang baik. Jika langkah itu masih tidak bisa, coba lihat adakah pihak ketiga dari keluarga besar Mbak Yesi yang bisa menyelesaikan masalah ini atau membantu masalah ini. Jika Mbak Yesi tidak bisa membawa orang tua karena alasan kesehatan, mungkin Mbak Yesi bisa mencari alternatif anggota keluarga lain yang dianggap cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan cobalah untuk dibicarakan di antara keluarga besar ini. Jika semua cara sudah dicoba tapi tidak bisa juga menyelesaikan masalah ini, mungkin ini sudah satu pertanda bahwa tidak bisa dibicarakan lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Mbak Yesi, suami, dan mertuanya. Jadi mungkin dalam hal ini perceraian adalah jalan yang terakhir. Tapi tetap, sepahit apapun langkah yang diambil, cobalah berpikir kembali ini untuk diselesaikan secara baik-baik. Karena walau bagaimanapun, di antara kalian berdua tetap ada satu tanggung jawab, yaitu anak. Cobalah untuk bicarakan lagi hal-hal yang baik untuk kedepannya nasib anak Mbak Yesi ini. Karena mereka punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu aja saran dari saya. Saya akan ikut berdoa karena saya pernah merasakan, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Oke, itu tadi komen yang diberikan oleh para podi atas permasalahan yang dialami oleh Yesi. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi. Wah, masalah kamu sangat menyedihkan ya Yesi. Bahkan ketika membaca curhatan ini, saya terbawa suasana dan hampir menangis. Sulit dibayangkan beratnya menanggung semua penderitaan dan tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Bahkan suami yang seharusnya melindungi menjadi aktor utama pembuat derita ini. Di sisi lain, jika kamu harus berpisah, kasihan dengan anak. Belum lagi orang tua kamu di kampung yang juga akan terpukul sekali, bahkan mungkin akan berpengaruh pada kesehatan mereka. Menurut saya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berdoa, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Karena saya sangat yakin sekali, Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Dan saya mempunyai keyakinan jika Tuhan selalu menurunkan cobaan lengkap dengan solusinya. Hanya saja mungkin butuh waktu untuk mendapatkan jawaban dari doa kita tersebut. Tapi ingat, disitulah kedewasaan kita diuji. Jika kamu merasa hal ini sudah sangat keterlaluan, tidak bisa dibicarakan dan mungkin kamu merasa sudah mengalami kebuntuan, mungkin berpisah merupakan solusi yang terbaik. Terkadang, untuk menyelesaikan sesuatu masalah harus diakhiri dengan kepahitan. Tapi ingat, Mungkin ini akan menjadi loncatan utama menuju kebahagiaan yang ada di depan mata. Kita tidak pernah tahu Tuhan sudah menggariskan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Jadikan kegagalan ini sebagai bahan pembelajaran untuk mencari orang yang terbaik, bukan hanya untuk menjadi imam kamu, tapi juga yang bisa menerima anak kamu sebagai anaknya sendiri. Apalagi anak kamu masih kecil, relatif mudah untuk beradaptasi dengan ayah barunya. At the end, semua keputusan ada di tangan kamu. Semua suggest dan masukan serta saran, jadikan input yang positif. Karena pada akhirnya kamu sendiri yang akan menanggung semua konsekuensi dari semua keputusan kamu. Dan kamu paling tahu keadaan yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Oke, tetap semangat dan tetap yakin kalau Tuhan selalu ada untuk kita. Oke, itu saja yang bisa saya bantu untuk paling tidak memberikan pencerahan bagi masalah yang kamu hadapi, Yesi. Semoga ini bisa bermanfaat buat Yesi atau mungkin ada Yesi-Yesi yang lainnya yang menghadapi permasalahan yang sama dan merasa terbantu dengan adanya siaran podcast ini. Untuk itu, jangan lupa follow, share ke teman-teman kamu semua agar podcast ini bisa terus berkembang. Kritik juga saran bisa dikirim via WA, IG, Facebook, Twitter yang ada di deskripsi podcast ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jomblo. Bye-bye.